1 sat i 5 minuta. Gost ove noći bit će sinematograf Nemanja Jovanov, koji je svoje bogato i međunarodno priznato stvaralačko iskustvo u oblasti kinematografije, filmske fotografije, proširio kao polju nove forme, nove narativne forme, romanu. Naime, Nemanja Jovanov je krajem marta predstavio roman Belina kao prvo delo trilogije priče o odrastanju čovečanstva, o tome, o romanu, o različitim indikacijama koje on sa sobom nosi, Nemanjinim daljim planovima i naravno u filmskom svetu razgovarat ćemo ove večeri. I vi ste pozvani da učestvujete.
Just say it, love, fly to the moon.
Talasi 202, 1 sat i 12 minuta. Što se tiče realizacije večerašnje emisije, u sigurnim ste rukama. Za muziku i organizaciju je zadužena Nena Ognjenović Trkulja, za miks pultom je Žarko Vladetić, za mikrofonom Petar Protić, a naš gost i vaš gost, kao što smo najavili, je Nemanja Jovanov, fotograf, cinematograf, a od nedavno je objavio i prvi roman, tako da ga možemo nazvati i piscem. Dobre noći, dobro večer, u stvari.
Dobra noć i dobro večer.
Hvala ti što si došao u ove kasne sate, kada je, čini mi se, posebno inspiracija na nivou i možda može da se govori na drugačiji način i da se daju neki možda drugačiji uvidi. Stvarno, pripremajući se za razgovor sa tobom, mnogo je tu tema koja može da se otvori, koje mogu da se otvore, mnogo je stvari o kojima možemo da razgovaramo. Predlažem da najpre slušalcima ukažemo na povod zbog kojeg si ovde i da sa time počnemo. A to je činjenica da si objavio roman. Pored fotografije, pored između ostalog i nautike i svega zanimljivog čime se bavi u životu, sada si prešao u jedno drugačije polje, u jednu drugačiju formu. Hajde, ispričaj nam zbog čega i koliko se već dugo zapravo baviš pisanjem, da li ti to bilo neko tajno zanimanje do sada i zašto si se odlučio da napišeš roman Belinu?
Redosled koji si naveo je potpuno tačan. Fotografija je ono što je moj početak stvaralačkog rada. Zatim je ta fotografija prešla u kinematografiju kada sam upisao kameru na FDU. A evo, sada se predstavljam i kao pisac. Međutim, taj redosled je ovako biografski jasan, ali u mojoj glavi dosta zbunjujući. Ja, možda sam bio pisac pre svega toga, a možda, mislim da to u stvari nije ni važno, jer ja zaista volim da pričam priče. To što sam se opredelio da pričam priču slikom, a sada se latio i pera, ne vidim da pravi neku razliku. Baš je zanimljiva tema za moje neko interno razmišljanje, šta i kako je došlo na koje mesto, a možda u stvari nije ni važno.
A da li je važan bio, da tako kažemo, žanr kome si se obreo? Da li su naučno-fantastični filmovi bili tvoja šolja čaja, pa si zbog toga se opredelio da na toj liniji bude i roman? Ili je ta prosto tema kojom si želeo da se baviš najviše pasovala, eto, toj vrsti umetničkog izražavanja, pa si zbog toga?
To je, pomenuo sam malo pre, da postoji mnogo tema o kojima bismo mogli razgovarati i svakako da je postojanje, odnosno nepostojanje, odnosno moj stav o postojanju žanra jedna od tema, neću je sada načinjati. Istina je da sam ja počeo da pišem knjigu, počeo sam da pišem roman, a žanr se nametnuo, da, verovatno iz ljubavi, mladalačke ljubavi i te fascinacije tim nadrealnim i nestvarnim, a sa druge strane prepoznao sam mnogo puta u svom prethodnom susretu sa onime što je pečatirano kao SF, prepoznao sam toliko toga što mi se više dopalo od stvarnosti, ali ne u smislu utopijskom nekom, nego mi se dopalo grublje od stvarnosti, oštrije od stvarnosti i drčnije od stvarnosti, jer stvarnost nekako robuje sama sebi, onako, zatvara se u tešine, mora tako, a SF jednostavno dobija tu neku slobodu, da li je to fantazija, da li je to ova, da kažem, naučno objašnjena fantastika. Nisam siguran da sam imao možda do polovine knjige utisak da pišem SF. On je, roman Belina je predstavljen na promociji kao SF i ja se apsolutno slažem da on nosi odlike SF-a, ali mislim da pre svega priča ljudske priče, a dogod priča o ljudima, mnogo je više od SF-a.
Dobro večer, omiljenom radiju, slušalcima, voditelju, naravno pozdrav za gospodina Jovanova od Rakite. Zatim kaže, najbolji ste, veliki pozdrav za Nemanju, njegove kolege iz književne omladine Srbije. A Miksa, njemu se jednostavno dopala pesma To the Moon and Back, i zbog toga je otpevao refren kroz ovu poruku. Poruke, naravno, i vi možete da nam šaljete po ceni običnog SMS-a 0640-202-200, tu je i telefon 011-324-9-202. Nadovežite se na večerašnju temu.
Beograd, Beograd 202.
pozdrav tebi i gostu i hvala ti za to. To the moon and back. Miksa se zahvaljuje, kažem hvala Nedi koja je to odabrala takvu muziku koja se nadovezuje na večerašnju priču. Na neki način možda nije slučajno što idemo i ka mesecu i ka malom planetarnom sistemu. Neko će pomisliti da pošto smo pomenuli science fiction i pošto na neki način smo pomenuli to izmeštanje od stvarnosti, da odlazak u te neke duboke unutarnje svetove ili onostranost ili tako dalje je nešto što nas potpunosti odvaja od stvarnosti i gde mi prestajemo da budemo možda to što jesmo ili da živimo u ovom svetu. Međutim, demantuje nas istorija i književnosti kada je reč o žanru naučne fantastike ili fantazija ili u svakom slučaju da to mnogo češće ima veze sa stvarnošću, da ne samo da nije nekakav eskapizam, nego možemo često da govorimo o različitim problemskim pitanjima upravo sadašnjice. Od onog ličnog, identitetskog, pa do toga da li živimo u nekakvim distopijama i koliko je zapravo ovo vreme teško i zašto je teško. E pa sada, pošto čini mi se da ti je stvarno tema bila tako tough call, znači priča o čovečanstvu, koje su glavne stvari koje se aspektovao, šta je to bilo, dakle, najproblematičnije na što si možda hteo da ukažeš ili prosto tvoja glavna junakinja na šta je nailazila u smislu događaja?
Sjajan uvod. Pitanje je šta je stvarnost. Mislim, ako je stvarnost odlazak u supermarket i obavljanje ovih dnevnih obaveza, a jedan trenutak koji čovek može da ukrade za samog sebe i da recimo se posveti nečemu što voli, a nije korisno u tom socijalno priznatom smislu, već može da postane SF danas. Tako da ja se pitam iskreno sve to što sam naveo u knjizi. Ovaj prvi deo je ekspozicija te trilogije i priču kroz lik Mirande, koja je Amerikanka, žena i naučnica. I ne slučajno ništa od toga. Pitanja koja se u Belini postavljaju, nastavljaju da se postavljaju i novim likovima koji se uključuju u razvoju priče, a naravno i u narednoj knjizi koja se zove Tam. To su pitanja koja ja lično postavljam samom sebi kada razmišljam o čovečanstvu. Kada uzmem taj komad svog dnevnog SF-a, nisam u supermarketu, već gledam u tačku na zidu i sanjarim, što nikada mislim da neću prestati da radim ili uživam u tome. Pitam se gde smo to stigli i zbog čega. Mislim, ne pokušavam da igram bilo kakvog nadčoveka koji to prevazilazi, ja voljno živim u gradu i voljno nosim te bukagije koje smatram bukagijama, ali imam bar pravo da se pitam zašto ih nosim. I ta pitanja postavljam u knjizi. Ja vidim da se i tendencija u svetu pojačava po pitanju barem za pitanje. Niko nema neke konkretne odgovore, a ti momenti velikih pitanja i nekih fluktuacija širih su uglavnom dobri trenuci da različiti ludaci dođu do izražaja, koji nude vrlo jednostavne i vrlo brza rešenja, a to su često odlike psihopatije. Ja imam jednu ideju da kroz ove tri knjige, kad kažem imam ideju, realizujem ono što je konceptualno postavljeno. Tama je napisana i ja je sada zatežem i doterujem.
To je drugi deo.
To je drugi deo trilogije i to je dosta obimnije delo od Beline, u smislu broja strana, tako da oni kojima se dopadne Belina, verujem da će uživati još više. Nastavljam da postavljam pitanja, ali iz malo drugačijeg ugla. Zaista, prva magla koja se pojavljuje, po mom mišljenju, jeste ta magla muškarca i žene, i uloge muškarca i žene. prva knjiga je ženska knjiga i glavni lik je žena. I to je bilo dosta teško napisati i istrajati u tome, ali i zanimljivo iskustvo.
Druga knjiga kaže da samo mudri muškarci mogu da pišu adekvatno o ženama.
Pa i meni se to desilo na nekom vrlo onako nepažljivom nivou i kada sam zašao već u fazu pisanja ozbiljnije, sam shvatio da u stvari je predamnom niz problema. I onda sam se tu zapitao da li ću istrajati. Međutim, onda sam se skoncentrisao na to i nastavio vrlo pedantno da to vodim. Prvi utisci su da je to izvedeno kako treba. Naravno, utisci žena, koji su merodavni. Ali druga knjiga nosi mnogo više testosterona i ega iz tog muškog principa, jer je glavni lik ratnik koji nije po volji ratnik, nego silom civilizacijskih okolnosti. E sad, nizovi zapitanja upravo knjigu svrstavaju izvan SF-a. Možda će zaista pravi SF biti tek treća knjiga, gde jednu od glavnih uloga ima biće koje nije čovek, koliko biće koje nije čovek. I to je najteži i najveći izazov za mene, jer ja prosto nikada ne mogu da se smestim u nešto što nisam. Možda mogu da se smestim lažnu ženu, ali ne mogu da se smestim u vanzemaljsko biće. Međutim, kroz interakciju sa ostalim poznatim likovima, mislim da će to biti prilično jasno čitaocima.
A ovaj roman ima neraskidive veze sa onim čime se inače baviš. To jeste fotografija, to su brodovi, jeste nautika, pa to čak jeste i nešto što voliš, a to je radio. O tome nakon muzike.
Living in my book of dreams, in my 202? Fantazija.
Screw.
Nastavljamo sa emisijom. Nemanja Jovanov je u studiju. George Michael je pevao o zvezdanim ljudima. A u neku ruku i ljudi tvog romana su nekim potragama za dali svojim idealima ili imaju neki agon, imaju nešto što ih tera da istraže nešto što im djeluje da je možda njihova, da kažemo, neki naučni zadatak njihova, u stvari ispostavit će se da je nešto mnogo više od toga, ali nećemo da spojlujemo ljudima. Ali u svakom slučaju, pitanje je stiglo, ko je izdavač knjige i gde se knjiga može kupiti, i pozdrav za autora.
Hvala na pozdravu. Izdavač je Književna omladina Srbije, a koliko sam ja upoznat, Belina se može naći po ovim većim beogradskim knjižarama, znam da u Platovu ima konkretno, a u nekom planu je da se raširi na sva ova bitnija mesta.
Rekli smo da ima dosta elemenata onoga čime se i sam baviš, to je fotografija, to je s druge strane i nautika, ili konkretno koji, da tako kažem, koja oblast ti se bavio?
Jedrenjem sam se bavio konkretno.
Jedrenjem si se bavio?
Jedrenjem na velikim brodovima, mislim,
zbog
na
toga,
pristašima.
Da, kogod bude video Belinu ili na neki način pogledao ono što ide uz nju, uz tu promo materijal, recimo, koji sam ja dobio, to su veliki brodovi, oni razarači, ako se ne vjerujem.
Ledolomci
koji lome led, naravno, i to je ta tvoja impresija uopšte brodovima, s tim što si ti više, da kažem, jedrio po ovim malo osunčanijim.
Malo lepšim morima, jeste, tako da. Je. Ali nema razlike, upravo je tačno. Ja sam iz foto izraza svog, iz tog fotofilmskog i fotografskog izraza preneo tu ljubav prema opisu. Zaista, kada kao čitalac čitam, ja stvaram slike i svi stvaramo slike u glavi, verovatno veštinom pisca i slobodom sopstvene mašte. Tako da ko bude čitao, shvatit će da su određene stance u mojoj knjizi izuzetno onako vizuelne i da sam se ja baš trudio da budu veoma jasne i da se osete u smislu čak i izvan tog vizuelnog čula na koje se najviše oslanjamo.
Ali junakinja čak kao taj svoj tipični rekvizit ima fotografske
i pare. Postoji jedan lik fotograf baš namenski onako kao omaž ubačen. I to je, pretpostavljam, potreba da dam sebi neko pravo da mogu da opišem sve to u vizualnom smislu do detalja. Što se tiče nautičkog iskustva koje imam, ja sam se aktivno bavio jedrenjem i kao član posade i kao skiper, upravljao jedrilicama, krstašima i učestvovao i na nizu regata kao član posade, plovio po Sredozemnom moru. Brod kao glavni, da kažem, oslonac radnje i mesto gde se dešava većina radnje Beline je jedno specifično mesto, i to što sam ja preneo iz svog ličnog iskustva zaista nema veze nikakve koliki je brod na kome su ljudi. Brod je jedno veoma hermetično mesto gde čovek prilično se susreće sa svojim odrazom, i pozitivnim i negativnim, i sa odrazima drugih ljudi koji su ukrcani. Dosta dobro i dosta pogodno za pisca da ima takav ambijent, jer jednostavno tu se likovi onako, ne kažem, u teskobi vrlo dobro pokazuju pod pritiskom. Naravno, more koje je okruženje u kojima se brodovi koriste i nešto čime sam ja fasciniran od ranog detinjstva, zaista, i uveren sam da je naša nepažnja kao civilizacije prema tom moru i shvatanju mora dosta sigurno doprinula toj zbunjenosti koju danas gajimo. Jer more je nešto što čoveka vraća uvek na to početno mesto, da je mali i da je smrtan. I to more radi jako dobro i vrlo, vrlo jasno i dosta onako pošteno u smislu, eto tako. podigla se oluja i posle se sve smirilo.
Koliko smatraš da, da to što si napisao ima da, neki potencijal da postane, da postane film? U smislu, da li bi mu bile potrebne neke prerade za scenario ili...
Moram priznati da sam to, o tome počeo da razmišljam tek kada sam dobio prvi put postavljeno takvo pitanje. To ovaj, nije večeras. Mislim da kada sam zatvorio korice odštampane knjige, prvi put sam se suočio sa činjenicom da to možda nekada može da postane film. Ja nemam nikakve želje i nade koje gajim, ja sam ovo pisao kao knjigu. Nisam namerno ovaj, pisao kao scenariju, prvo ja to ni ne želim da uradim. Ne znam kako bih reagovao da neko dođe i kaže bi voleo da se snimi film po tvojoj knjizi. Mislim, obzirom da poznajem film dosta dobro iz ove moje primarne profesije, mislim da bi bio loši od knjige. Kao što generalno gajim stav prema, prema adaptacijama po romanima, da su uglavnom, uglavnom lošije, jer prosto dobri filmovi su loši romani, dobri romani su loši filmovi.
Ali pretpostavljam da ipak imaju nekih koji su dobro, da kažemo, transponovani, da, da je... Ali da li misliš da je kada se iz jednog književnog dela, znači reditelj uzme i hoće napraviti film, da mu on ipak učitava neka sad nova značenja i da ne može da prenese ovo što je...
Mislim da može da prenese, film može da prenese i više, ali na drugačiji način. Ja mislim da se te dve, ta dva načina pričanja priča u dovoljnoj meri razlikuju da ih uopšte ne treba stavljati u, u međusobno poređenje, zato što je knjiga jedna intimna stvar, a film je jedna monumentalna stvar. I ja pre svega film smatram jednom monumentalnom nepokretnošću, ako mogu tako da se izrazim. Film se za mene odvija u mraku bioskopa, u zajedništvu publike, pa makar to bilo i dvoje, troje ljudi koji gledaju film. A knjiga je nešto što je intimno i što je zatvoreno i što pušta taj haos našeg mozga da se onako ludački igra. Film ima jedan red. Iako je film baziran na sličnom načinu kako mi percipiramo stvarnost i slikovnu i zvučnu, zato je tako i upečatljiv i zato je tako i prijemčiv čoveku, zato što rastače vreme na fragmente, baš kao i naš mozak. Mislim da mozak to radi dosta brže i mislim da to radi dosta onako jednostavno drugačiji trans nudi čitanje knjige, a film jednostavno taj puls koji, koji reditelj daje prenosi na jedan dovoljno drugačiji način da nisu za poređenje.
Hvala ti na tom objašnjenju. Sa ovom porukom završamo ovaj segment. Veliki pozdrav za sve koji neguju i stvaraju savremenu srpsku književnost. Više na, vi ste naš ponos. Puno pozdrava za večerašnjeg gosta i voditelja, teta Mira sa Banjice.
Chapter 1. Beograd 202.
Sjedim sam na trotuaru, prebijenu nemam paru i čitam stare novine. Čitam neke stare novine. Tu na uglu od ulice derem jadne farmerice i čitam stare novine. Život moj luperaj, a jedva strajem vežem kraj. Život moj luperaj, a jedva strajem vežem kraj. Ja nijesam kao svak, ja ne sanjam kadilak. Zvuči mi se na to sve, uzmem čitav novine. Novine. Tu na parče tu betona, bezarinska moja zona. Žure lica nova, svako pita gdje je lova. Ja čitam stare novine, čitam neke stare novine. Život moj luperaj, a jedva strajem vežem kraj. Život moj luperaj, a jedva strajem vežem kraj. Ja jesam kao svak, ja ne sanjam kadilak. Smuči mi se na to sve, uzmem čitam novine. Novine.
Minuta je do 2 sata iza ponoći. Večerašnja tema ticala se i romana Belina, prvog romana Nemanje Jovanova, Ali sada hajde da porazgovaramo malo i o filmskom svetu, filmskom zanatu, pre svega tvom zanatu. Htio sam da te pitam najpre kao direktor fotografije ili kolorista ili hajde da kažemo neko ko ima mnogo uticaja na to kako će izgledati ono što mi gledamo kao publika. Dakle, koliko sebe doživljavaš kao nekoga koji je u stanju da na sopstveni način, na koji način ti doprinosiš tom filmu? Da li se osjećaš nekada kao reditelj? Koliko ti je važno to što je scenarista napisao to ovako ili onako? Koliko ti je važno što je scenografija ovakva ili onakva? Koji su tvoji parametri odlučivanja pre nego što uopšte uđeš u neki projekat da kažeš ja ovo mogu ili možda ne mogu?
To je niz vrlo lepih pitanja koji se tiču moje profesije koju jako volim, to moram da naglasim, i koju izuzetno poštujem i zbog situacije koja se događa danas u svetu filmske umetnosti, zbog koje žalim. Snimatelj je jedna od vodećih pozicija pored reditelja, znači autorska pozicija, i mislim da je ovo ubrzano vreme dovelo malo do zbunjujućih nekih odnosa to kako bi sve trebalo da funkcioniš. Ili je to možda moj neki princip koji je malo arhaičan, ali ja mislim da je taj partnerski odnos reditelj-snimatelj ključan. Da je to nešto što pravi film. Zašto? Pa zato što je reditelj dirigent, a snimatelj je prva violina. I to mora da bude poverenja, jedan saradnički odnos i jedan čuvaran odnos, gde zapravo ta dva stvaraoca moraju da vode računa jedan od drugog. Mislim, glupo je porediti, ali to je onako da kažem jedan partnerski stvaralački odnos koji uglavnom traje dosta dugo i od rane faze pripreme do samog završetka i distribucije. Nažalost, svedoci smo toga da se sve ubrzava, da se sve gura da bude jeftinije, da se sve seče u korenu, zanemarujući bilo kakve pozitivne aspekte i negativne aspekte. Mislim da se to danas banalizuje. Digitalna umetnost je svakako u svakom smislu doprinela razvoju kinematografije. Ja nisam čovjek koji će zastupati da je traka ključ. Tu traka ima svoj šarm, traka ima svoje restrikcije koje nekada mogu da budu olakšica kako do nečega doći, ali mislim da je digitalna umetnost jednostavno, odnosno ta digitalna tehnologija je jednostavno donela prosto veću slobodu stvaranja. Zašto bismo se odrekli toga kao stvaraoci? Ali takođe je ljudima koji to nisu baš najbolje razumeli donela jednu veliku zbunjenost da danas svako može da odluči o tom. Danas se, na primjer, snimatelj angažuje iz veoma površnih razloga, a to je skoro da rukuje kameru. Nekada je to bilo spakovano u mistiku toga da samo snimatelj zna šta će biti na traci kada se donese traka iz laboratorije, mada istina je da ni snimatelj zapravo to nije znao i da je postao taj čuveni bol u stomaku kada prvi put gledate materijal i suočavate se s tim da li se tu uopšte nešto vidi. A znate da od toga zavisi vaš posao i vaš honorar. Međutim, danas sa tim super HD monitorima koje vide svi u ekipi, ima previše ljudi koji se usuđuju da budu reditelji i snimatelji. I to ometa stvarnog reditelja i stvarnog snimatelja, i zaista mislim da je to jedan onako od važnih faktora koji danas rasturaju film. Film trpi jednu promenu danas. Nije tema večeras film, ali menja se taj način izraza i ja nisam optimističan što se tiče onoga kako ja zamišljam film. Ali interesantno je da taj moj prvi susret sa scenarijem, ja sve scenarije svojih filmova čuvam, zato što je to jedan moment koji dosta liči na to pisanje i čitanje knjige. To je intiman trenutak gde se čovek zapravo sam sa sobom susreće sa nečim što će biti nešto mnogo veće. Pa onda tu viziju treba uklopiti sa vizijom reditelja, pa tu viziju treba uklopiti sa vizijom scenografa, jer zanemaruju se te autorske pozicije, šta će snimatelj snimati, kostim, scenografiju, šta će snimatelj osvetljavati, a šta će reditelj režirati. To je jedan timski rad koji mora biti takav. I onda meni to vrlo, vrlo onako žao kada vidim da se to dosta, dosta olako shvata. Da se jednostavno ne ulazi dovoljno rano u pripreme, što je ključ. Da se ti ljudi upoznaju, da oni počnu da kucaju kao jedan časovnik, da počnu da, uviđaju koji su to potezi rediteljske palice dirigentske. I tada je magija koja mi nije retko naterala suze na oči. Kada počne snimanje, kada krenu velike scene, kada krene taj sinhronitet, to su te monumentalne stvari. To su veliki juriši. Oni juriši gde prestaje da bude važna jedinka, a postaje važno nešto veliko. I to su vrlo lepa iskustva kojih ću se uvek sećati i koje ću uvek priželjkivati da ponovo iskusim. Ali kada dođe situacija da ja ne znam ko je levo i desno od mene i da li uopšte zna na koju stranu je juriš, onda dođe do jednog velikog onako zacrnjenja.
Ali šta je to, recimo, još konkretnije nam kaže, recimo, imao si prilike da radiš na filmu Život i smrt porno bande, pa kako izgleda trenutak kada vi zajedno shvatite da da, to je to što smo hteli? Kako ste se međusobno dopunili? Da li je to mislim, očigledno ne možemo govoriti samo o jednoj nečoj viziji, nego zaista o više različitih istovremenih ideja.
To je izuzetno dobar primer. Mladen Đorđević, reditelj filma Život i smrt porno bande, ja smo bukvalno u jednom trenutku imali jednu glavu. Ja to odgovorno mogu da tvrdim, zato što se sećam kao danas svih tih postupaka, sećam se svih nesuglasica, sećam se svih argumentacija koje smo imali, ali isto tako se sećam da u momentu samog snimanja su se dešavale te spontane nadogradnje koje su jednostavno neverovatno uzbudljive. I kada reditelj i snimatelj ostvare takvu saradnju, u to se uklapaju i drugi saradnici. Naravno, uslov je da budu dovoljno perceptivni, da mogu da prepoznaju to. Ali onda to postane fantastično. Mislim, to postane fantastično i tu se u stvari vidi poverenje. Jer kada postoji poverenje koje je na tom filmu mnogo puta sa svih strana opravdano, onda rezultat ne može da izostane. A pored rezultata, to je jedno vanvremensko iskustvo. I ne mogu da uporedim, možda je moj problem u tom profesionalnom životu što sam uglavnom imao takvu saradnju i podigao sam svoje kriterijume. Nikada neću moći da ih spustim. Video sam kako to izgleda i sve ispod toga bit će mi nedovoljno.
Nastavljamo naravno ovaj razgovor sa Nemanjom Jovanovim posle muzike. I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my place?
book of dreams. I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress. There's laughter and a toast from your daddy, the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Darkness, my fingers slip across your skin. I feel your sweet reply. The room fades away, and suddenly I'm way up high. It's just holding near to me. It's through the window, the moonlight streams. Oh, won't you? Be in my book of dreams. Now the ritual begins beneath the wedding garland. We meet as strangers. The dance floor is alive with beauty, mystery and danger. We dance out beneath the stars' ancient light into the darkening trees. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams?
Kako to dobro zvuči.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star. I'm
wishing on a star.
Celoso. Ah, no. Entonces, deja el estrés y comprometra.
Fellas, yeah. How bad is this girl?
Man.
What you won't do?
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Dance.
Fellas,
yeah.
How bad is this girl?
Man.
Then what you won't do?
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Yeah.
Lolita.
Yeah.
How bad are you, girl?
Bad.
Then what you won't do?
Whatever you want.
Then come on, let's dance.
Dance.
Lolita,
yeah.
How bad are you, girl?
imagine me on the tip of your tongue. If I took a sip, I would be on the run. Hellhound walking around my door. I can't sip you once, less I sip you some more. Lolita.
Studirao si na fakultetu dramskih umetnosti i eto snimatelj si, ali kako se uči filmska fotografija? Šta je ono što, da li ti pretpostavljam da naravno možeš, ali sada kada gledaš neke filmove recimo koje dolaze nove i kažeš da, to je to, naravno razumeš taj filmski jezik, ali da li je to dovoljno dobro, da li je to dovoljno tačno, da li je to dovoljno talentovano? Na koji način si ti to naučio da prepoznaš? Da li te škola oblikovala? Koliko je potrebno imati talenta? Jer zaista si mlad ušao u taj svet i odmah se odmah bio shvaćen ozbiljno. Međutim, pretpostavljam da ne možemo sve staviti na račun toga da ti to voliš, nego jednostavno da imaš neku bližu, da kažem, možda konekciju sa svim tim.
Ja sam odmah posle gimnazije primljen na fakultet dramskih umetnosti i bio sam veoma mlad, sada to mogu da sa ove tačke u životu kažem. Mislim da se film i uopšte stvaralaštvo uči ceo život. Ali ajde ako ga banalizujemo pa ga svedemo na taj neki prosvetni nivo, zanatski deo se uzima zdravo za gotovo i on može da se savlada sa 18 godina, 19, koliko je neki prosek kad se upisuje fakultet posle škole, ali taj veći, taj ozbiljniji deo, taj suštinski deo, životni deo koji je po mom mišljenju sada kao zrelog stvaraoca presudan, on se gaji, stvara polako i kada sam završio fakultet, iskreno sam se zapitao kako bi bilo da ga ponovo sada upišu sa ovim godinama. Toliko toga bih pitao više, toliko toga bih probao više, toliko hrabrosti i neke zrelosti za percepciju umetnosti i tog ponuđenog znanja bih imao. Sa druge strane, današnji način učenja zanata te vrste, jer to je, nećemo sada uopšte ulaziti u umetnost, je nešto što se sudi kasnije da li je umetnost. Sve to je zanat. I bavljenje filmom, i pisanje, i režija, i dramaturgija, fotografija i kinematografija, odnosno kinematografska slika, to je sve čist zanat.
Ali šta misliš o ovim studijama koji su, da kažemo, ujedinjeni svi ti zanati u jedno, recimo ovaj digital filmmaking, i onda si ti za sve stvari?
Taj način učenja ima svoje prednosti sa kojima ja moram da se složim. Ja sam završio tu klasičnu staru školu gde se ta niša odredi unapred. Ja sam upisao filmsku kameru. To je po definiciji isključilo mene iz bilo koje druge oblasti. Međutim, ja nisam sebe isključio iz toga. Ja sam svoje vežbe samontirao, ja sam učio snimanje zvuka da bih znao kao samostalni snimatelj da pedantno i tehnički ispravno snimim zvuk, ako nema kolege koji snima zvuk. Ja sam se latio i režije, nikada nekog većeg formata, ali sam režirao namenske filmove, režirao sam reklamice, režirao sam svoje vežbe u krajnjoj liniji na fakultetu da bih video koji su problemi sa druge strane. I zaista mislim da svako ko se bavi filmom treba da prođe sve pozicije i da je to onako ozbiljno prođe, da bi znao kako druga strana mora da razmišlja i šta su problemi i limiti. Međutim, iskreno rečeno, sve to se uči na potpuno drugom mestu od škole. Ja sam pristalica da nikome ne treba dati diplomu ko nije imao radno iskustvo na jednom filmu. To bi po mom mišljenju bio jedini merodavan način da se mlada osoba suoči sa istinskim zahtevima posla. Nebitno je koja je funkcija u pitanju. Čak ta funkcija treba da bude neka prilično generalna da bi pružila uvid u celu sliku. Ali istrajati u tome i videti koliki je to u stvari konglomerat različitih nivoa saradnje, naveo sam malo pre u priči poverenja, grešaka i donošenja niza odluka, jednostavno to se na školi i na vežbama ne može naučiti. Takođe, postoji jedan faktor koji i dalje Fakultet dramskih umetnosti jedini pruža, a to je opšte obrazovanje. Jer prosto bavljanje bilo kojim stvaralaštvom, kažem, svodi se na zanat i na ono drugo. Zanat se uči najbrže i najjednostavnije. I ja lično ne vidim da je za to potrebno više od nekoliko meseci jednog dobrog programskog rada. A ono drugo može nikada da se ne savlada. Tako da, reč je o stvaralaštvu, a stvaralaštvo se uči, što kažu, šegrtovanjem u nekom uspešnom ateljeu ili kod nekog uspešnog majstora umetnika, tako što metlate atelje kad on nije tu i povremeno bacite pogled na sliku koja je u procesu slikanja, pa imate uvid kako to ispod izgleda. I tako se od Pajkada učilo, nisam siguran da se to danas promenilo, iako bismo mi voleli da se to promenilo, da se to onako dovelo na neki akademski nivo, ali fakulteti koji uče umetnost se sve više liče na ove fakultete pravnih nauka ili ekonomije, na ove izmišljene profesije.
Nastavljamo razgovor vrlo brzo.
Flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things.
202. So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me, I am patiently waiting.
Telling you that, 'cause once I've been with you, you'll never go.
Show me.
There is a lesson that I'm gonna teach.
Here I am.
I'm still waiting. Practice what you teach.
Sliku, nemaš ton, uključi radio.
Vidimo zanimljivu poruku od zanimljive ličnosti. Kaže, čestitam na definiciji fakulteta izmišljenih zanimanja, pozdrav za ekipu emisije i izuzetnog gosta Đavo iz Kragujevca.
To je fantastično. Princ Tame hvali.
Ko bi se drugi javio? A inače tvoj središnji roman, središnja knjiga se zove upravo Tama.
Tama, tako je. Pa kako drugačije?
Jasno je da na osnovu onoga što si do sada pričao i na osnovu onoga što si mi govorio u OFU, da zaista postoji snažan koncept ovde. A kada planiraš da objavljuješ sada te druge delove, kako će to ići?
Ideja je da oko sajma knjiga ili do kraja godine Tama ugleda svetlost dana. Ne znam za treću knjigu, ali osvajanje publike je spor proces i ja sam potpuno svestan toga. Voleo bih da Belina zaživi prvo i da se što je moguće više ljudi sretne sa njom, da požele tu Tamu. Međutim, nažalost, tržište i zakoni tržišta su takvi da će verovatno sve zavisiti od nekog kompromisa. Ali ajde da kažemo da je to neka za kraj godine.
Bili smo na tragu edukacije u prethodnom segmentu i publika se malo nadovezala, naša. Ali takođe jedna vrsta edukacije kojom se ti baviš jeste i škola fotografije, gde je, pretpostavljam, došlo vreme i želiš to već duže vreme da preneseš ono što znaš.
Jeste. Ja sam sa svojom suprugom pre 4 godine osnovao Fotozavod 9, udruženje građana koje se pre svega bavi negovanjem kulture vizuelnog. To je fotografija na prvom mestu, obzirom na naše pozive, ali je tu i kamera filmska i film uopšte. Zađemo ponekad malo bojažljivo u animaciju i u bilo koju granu koja čuva taj klasični izraz i klasičnu percepciju vizualnog. Mi se bavimo i formiranjem specifičnih i unikatnih kurseva. Svako ko poželi da uči, dođe kod nas i kaže šta želi da nauči iz oblasti vizualnog, iz oblasti fotografije, onda mi prilagodimo to. To su veliki prostori za manevar i veoma je loše ustanovljavati neke programe. Mislim, mi tu rušimo sve ono što sam ja malo prepomenuo, a to je da fotografija je zanat i ne može se programski učiti. Može do jednog nivoa, ali to je jako kratko. Posle toga mora diktirati učenik stil učenja.
A učitelj postaje neznalica.
A učitelj postaje neznalica, tako je, i uči od učenika. I koliko god to ovako banalno ili nadmeno zvučalo, ja od svojih učenika uvek učim i to se nikada neće promeniti. I to je nešto što je, jedan da kažem, najozbiljniji onako stav koji imam. Zaista verujem da je tako. Mislim, probam da dekonstruišem sve ono što smatram da je šuplje u mom procesu učenja bilo. A to je jednostavno stalno vraćanje u kalup. Evo, ja sam imao sada jednu vrlo interesantnu situaciju da kada sam na promociji predstavljao Belinu, da sam dobio pitanje da li sam prestao da se bavim filmom. I bio sam iskreno iznenađen što sam dobio takvo pitanje uopšte, pogotovo što je usledilo od osobe koju poznajem i koja je sama stvaralac. Mislim, komično sam odgovorio, onako šaljivo na pitanje, zato što nisam nikada prestao. To kao da me neko pita da li sam prestao da budem čovek ako sam, ne znam, da li sam prestao da budem Srbin ako sam otišao i posetio neku zemlju i živeo 3 meseca tamo. Mislim, jednostavno ja sam stvaralac i biram načine kako ću se izraziti. Možda ću da se bavim grnčarstvom, ne znam. Ako nađem način da ono što imam potrebu da stvorim, iskažem, iskažem kroz glinu, ovladaću potrebnim znanjima, elementarnim znanjima i probati. Ali to me ne isključuje kao fotograf.
Pomenuo si malo pre taj moment da je nekako važno prenositi znanje, da je s druge strane važno da učitelj bude neznalica. To me podsjeća na onu priču da ne možemo sa decom, a ni sa onom decom koju podučavamo, da ih ukalupljujemo, nego jedno što možemo da napravimo neki odnos sa njima. To je sad, dakle, još jedan aspekt onoga čime se ti baviš, ali da kažemo, pošto zaista si mi pominjao još neke zanimljivosti kojima si se u životu bavio i sa kojima si se susretao, a volao bih, pošto imamo još pola sata ove emisije, da i to pomenemo, razne vrste avanturizama. Pominjao si mi motocikle i tako dalje.
Jeste. To je sve put. Putovao sam po Srbiji motociklom, ne toliko koliko sam možda želeo. Različiti su razlozi, pre svega nedostatak vremena. Ali mislim da sam dovoljno zagrebao tu teritoriju i taj način da osetim tu slobodu. Vozio sam, bavio sam se i biciklizmom, amaterski, mislim, bez ikakvih takmičenja, ali onako, kažem, mountain bikingom. Vozio bicikl i dostizao neke svoje skromne ciljeve koje sam postavljao pred sebe. Ronim, jedno kratko vreme sam čak probao i slobodno penjanje i uopšte sve to gde čovek vrlo lako stavi sebe kao glavnog protivnika. I upravo sve to ima veoma mnogo sličnosti sa stvaralaštvom. Zato što je tu glavni protivnik čovek sam sebi. Bilo da pisanje knjige gde u samoći čovek sedi i sami sa svojim mislima, bilo da proba da prenese znanje nekome ko želi da prihvati to znanje. To je sve hodanje po stazi. E sad, da li sam ja stigao na toj stazi malo dalje od onoga koji ide iza mene, ali ja i dalje hodam. I prešao sam taj put koji on prešao i dalje ne znam šta je ispred. Mogu da mu svetlim fenjerom iza leđa da on vidi mene, ali to ne znači da ja vidim ispred. E sad, tu nađi učitelja svog pa idi za njim. U svakom smislu funkcioniše na tom nekom elementarnom, ajde da se izrazim sada, i religijskom nivou, ali zaista u tragovima religije svih postoje divne stvari. Mislim da ove naknadne interpretacije umeju da malo donesu zbunjenje. Tako da, da, učenici su ti koji nas uče. Jel možda preskoče neku rupu u koju smo mi upali na tom putu koji smo prešli? To ne treba nikad zaboraviti.
Hvala ti na ovim rečima. Evo, pozvaću slušalce da prokomentarišu ili ovo što si govorio ili neku opštu temu ove noći, a to jesu načini pisanja, naučna fantastika kao žanr, filmska fotografija ili avanturizam. Dosta smo tema nabacili, a to je potpuno specifično za noćni program. 064-0202-200 po ceni obične poruke.
Consider me a ladies' man. I dreamed of Jeannie with delight and Mary moaning in the night as I became with all my might a ladies' man. Developed into a fuller flower, this throbbing thrust of manly power consumed my every waking hour, a ladies' man. I felt the urge, that awful itch. It mounted to a fever pitch. I had me girls, no matter which. A ladies' man, yeah. Ah, but the hottest fever cooled
fools. Those who won't face that fact are fools. For like all men, time overrules a ladies' man. What once was warm began to chill as Father Time enforced his will, until I wondered, am I still a ladies' man? At first I tried to hide my loss, pretending I was still the boss with girls who'd never come across a ladies' man. But they moved with too swift a step. I needed patience more than pep to keep alive my fading rep, a ladies' man. Don't get me wrong now, I'm not dead. My shoulders hold a damn good head, so joy has not completely fled, a ladies' man. But it can never be the same. The vigor's vanished from my game. For reminiscing, can you blame a ladies' man? I look back on the life I've led. What might my powers have got instead had I not shot so much in bed? A ladies' man. What tricky trade might I have tried had I not laid preoccupied? But then who's ever satisfied? A ladies' man. The women I made frequently, each in her heart held secretly that she was really making me a ladies' man. A woman feels, a man may guess, that she conceals beneath her dress a trap in which she can possess a ladies' man. Yeah. She throws the bait, she shows the lure. There's no escaping, that's for sure. You're never really free when you're a ladies' man. Each fellow follows his own star, but take no appetite too far. That's sound advice in case you are a ladies' man. But you call all this sour grapes. Devote yourself to willing rapes, and never mind what all escapes a ladies' man. All youth must feel betrayed by age. I'm reading from a later page, and you can't hear me at your stage. Therefore, my boy, enjoy your prime until your fateful date with time, when you can claim no longer I'm a ladies' man. Hey, there's a beauty, you agree? Got quite a body, hasn't she? Well, sock it to her once for me. A ladies' man. A
širom zatvorenih očiju. Beograd 202.
Dolazim u njene dvore, bile dvore, a mriža njenog tila dušu mi je uvatila, da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile dvore moje pokore.
Kako to dobro zvuči.
2 0 2.
looking for a song to sing, a song that'll last all night and for the rest of our lives. I'm lost in my words, I don't know where I'm going. I do the best I can not to worry about things. I'm running out of time and I miss the sunshine. Some of things will come up and this will be mine.
Sada smo onako proputovali sa tobom, pošto si ti čovjek očigledno koji voli avanturi, voli da putuje, i da na neki način smo počeli od tvog romana, onda preko filma došli i do toga da zapravo te generalno zanimaju različite vrste zanosa, da kažem, u životu. Ali predlažem, pošto evo recimo polako privodim ovu priču kraju, da prokomentarišemo domaći film. Mi imamo veliki priznati festival Fest, kao jednu smotru svjetskih filmova iz prošle godine. Imamo kinematografiju koja je u posljednjih 15 godina ipak doživala neke onako značajne, jednostavno su ti filmovi ispravili kao nešto drugačije. Zatim imamo i nasljeđe, da kažemo, tog jugoslovenskog crnog talasa. Još pre toga zaista je bila zanimljiva kinematografija, pa i za vrijeme Jugoslavije naravno, i ono što nazivaju, mada se ti autori nikada nisu tako deklarisali, praškom školom, naravno, koja je bila u nekom međuvremenu. Tako da zaista ne znam iz kog bih ugla pre, ali bih htio da te pitam onako, šta je tvoja šolja čaja domaće kinematografije, a posebno se osvrneš na neku savremenu scenu.
Mi smo jedna veoma, veoma jaka po pitanju kinematografije zemlje i ja to zaista, zaista duboko mislim. I možda sam u nekim mlađim godinama to malo i neozbiljnije shvatao, ali evo, sa ove tačke zaista mislim tako. I pre svega moram da navedem i ono što nije popularno, ali da smo i taj partizanski titoistički film imali na jednom nivou koji je zaista van serijski i koji se upisao u skoro pa svetske anale, da smo imali paralelno i taj crni talas koji je zaista i dan danas proučavan više na stranim školama nego na našim, a da smo se nekako i kroz te 90. provukli sa nekim interesantnim, zanimljivim pokušajima i ostvarenjima, i Praška škola, a zatim i taj deo kinematografije u kojem sam ja imao čast da učestvujem, taj neocrni talas i te neke nove tendencije i probe. Fest je naš, taj da kažem, ta smotra velika i značajna, Nažalost, moje interesovanje za film je malo posustalo. I ja sam prestao da onako fanatično gledam filmove. Možda to nije prekid interesovanja, možda je to samo sazrevanje. Ja sam nekada imao običaj da po 3-4 filma dnevno na festu gledam. Međutim, onda sam shvatio da to čovjek ne može da dobro stvari. I dešavalo mi se da se zabunim šta sam gde video i ko je film ostavio utisak i zbog čega na mene. Usporio mi se metabolizam sa godinama i sada uživam u tome da ponovo pogledam film koji me dojmio po nekom pitanju i da se malo skoncentrišem. I setim se uvek svog profesora koji mi je predavao montažu na prvoj godini Terze, koji je govorio da se film ne uči gledanjem velikog broja filmova, nego gledanjem veliki broj puta dobrih filmova. I to možda sada shvatam po prvi put. Tako da nisam ja neki sagovornik za te moderne tendencije, ja sam i dalje klasičar. I ja ću se radije vratiti nečemu starom i radije ću da pogledam, eto, skoro sam baš išao sa jednim dobrim kolegom s kojim delim stav, on je malo aktivniji u novim tim tendencijama i praćenju novih tendencija, ali smo otišli i pogledali smo Kad bude mrtav i beo. I to smo ga pogledali u kinoteci, bila je neka projekcija. I zaista uživam u tome da se vratim tim nekim starim filmovima. I to i onim filmovima koje sam možda olako prešao i kao mlađi i vatreniji čovek onako ih potcenio. Volim da pogledam i u kućnim uslovima tako povremeno neki film ili čak i insert iz film, neku omiljenu scenu. To čak daje jedan dobar uvid u sam fragment stvaralaštva. Ili ja sam vodio skoro razgovor s jednim kolegom kako filmski stvaraoci, ljudi koji su se obrazovali da prave film, dožive promenu koja ih uskrati za onu naivnost obične publike. I moguće je da iz tog razloga ja kao bolje i svetlije pamtim filmove koje sam gledao kao samo gledalac, kao publika. Jer momenta kada sam se edukovao za film i kada sam počeo da vladam tim ipak mističnim jezikom stvaralaštva, počeo sam uvek da imam taj neki preterano kritički sud. Voleo bih da se odučim od toga i da zadržim tu banalnu naivnost publike koja je došla po zabavu. Jer prosto taj naivni pristup i jeste negde film ne sme da prestane da bude, ja sam pristalica da može da zađe umetnost, ali ne treba da prestane da bude vašarska zabava, jer to jeste nastalo kao vašarska zabava i suštinski je moment gde ćemo se identifikovati sa nekim našim težnjama oslikanim kroz likove i možda prozreti i nazreti neku dublju poruku, zavisno od autorovih tendencija i od naše prirodne inteligencije, ali pre svega kroz zabavu. Jer film treba da nas opusti, on tako i funkcioniše kroz taj kondenzovani narativ koji traje proseku, ajde da kažem, 2 sata. Prilično je bombastičan i napada nas sa svih strana u mraku. I onda zašto da ne uživamo u njemu?
Hteo sam još da naravno te pitam, by the way, ovo priča me podsjetila na, kada kažeš, izdvajanje segmenata, kada sam svoje vremena s jednim prijateljem gledao Buñuela i onako zaustaviš malo po malo frame, kako je svaki kadar zapravo fotografija za sebe, jeli? Onda shvatiš kao, uopšte ne gledam više film. Ali hteo sam da te pitam, naravno možeš i ovo da prokomentariš, da iako možda možemo, eto, da naslutimo tvoj sada malo strepnju za kinematografiju možda na ovim prostorima ili generalno, čini mi se da i u Hollywoodu ne misliš baš tako dobro. Neki savjet za neke mlade ljude koji hoće da se bave fotografijom, jer sada zaista čini mi se da je tehnološki, rekao si da s jedne strane podržavaš digitalizaciju zbog slobode, tehnološki je moguće da, ono, tehnički je moguće da iz bilo kog dela sveta, ako imaš iPhone, realno možeš sam nešto da praviš, ili grešim?
Ne, apsolutno ne grešiš. Mislim da je sada mnogo jednostavnije snimati film, ali ja ne vidim dobre filmove. Mislim, ja sada imam u svom stanu opremu koju sam mogao samo da sanjam kada sam bio na fakultetu. I nisam snimio ni jedan odličan film. Nešto naskoči, a to nije tehnika. Možda naskoči ta banalna dostupnost tehnike, ali koče nas drugi neki aspekti, socijalni, ekonomski, životni, nedostatak vremena. Mi smo u suštini zarobljeni u egzistenciji. I pitanje je da li je to kinoklubašenje, koje ja smatram možda za najvažnijom stancom u razvoju kinematografije, fotografije i ostalo, to su ti trenuci, ajde da kažem, posle Drugog svjetskog rata, kada se fotografija i kinematografija spustila među prost svet. I to je proces koji je trajao. Taj proces je ovdje kod nas zakačila ta posleratna generacija u svojim tim ranim nekim periodima mladosti. Ali to su ti trenuci kada su ljudi bili rasterećeni i oslobođeni banalnih problema. Živjelo se mnogo jednostavnije i zaista je sedenje u kafani jedanput nedeljno i razgovor o fotografiji i o kinematografiji mogao da dovede do razvoja te pozitivne kreativne misli. Ne moram da mislim šta ću da jedem, imam šta ću da jedem, imam cipele, imam kaput i ići ću na more. A u međuvremenu, hajde da nešto stvorim. Pa ćemo da razvijemo super osmicu, odnosno 2x8 tada u ručnoj dozni, pa ćemo da slušamo šta matori kažu preko cigare i vinjaka, da li to valja ili ne valja, pa ćemo da gledamo u kinoteci filmove, ali nemamo internet da za jedno veče skinemo čitav opus nekog velikog autora. Jer to je malo lakrdijaški. Nije predviđeno da se toliko brzo dolazi do novih informacija. A nove informacije su, bez obzira što je to davno nastalo, vi kad skinete recimo muzički...
Misliš, nije predviđeno za ljudsku svest?
Nije predviđeno za ljudsku svest da dobije diskografiju recimo Pink Floyda za sat vremena. Ili onda banalizuje to. Ili recimo opus nekog velikog i važnog stvaraoca. Kada se to iščekuje i kada se to u nekom razumskom periodu prihvata postepeno, tada naš taj mentalni metabolizam možda to lakše vari. I kada se razgovara o tome. Jer ja sam pristalica toga, eto konkretno jedriličarski klub u kome sam Beogradski Lamar, ja sam jedno vreme organizovao tamo zimski bioskop, gdje je počelo sa temom filmova o moru, a nastavilo se sa različitim dobrim filmovima. Moja želja je bila da se organizuju razgovori o tim filmovima. Najbanalniji razgovori bez profesionalnih kritičkih tendencija. Zato što sam ja zapamtio iz svog detinjstva da smo mi, kada smo lunjali po ovim gradskim bioskopima, od koji su svi sada zatvoreni i zamandaljeni, mi smo posle držali ćošak da ne pobegne i pričali o tim filmovima. Da li je ta priča bila ko je kako udario u nekom borilačkom filmu, ili smo pričali o nekim ozbiljnim temama ako je film bio ozbiljniji, ili smo pričali o ženskama koje smo vidjeli u tom filmu, nebitno je, ali smo mi komunicirali o tom delu naknadno. Danas ljudi pogledaju film i kad izađu iz bioskopa upadnu u McDonald's ili u Tehnomaniju ili u H&M. Ko ima neku ideju da nešto kaže o tom filmu, uzme taj svoj elektronski megafon u obliku telefona i zle, bukvalno tim rečima, sve što ima na iskritikuje vrlo lako i vrlo samouvereno da to, eto tako, autor nije baš bio dosledan, da je tehnički to vrlo loše urađeno, da je to ispod nivoa očekivanja, očekivanja su porasla, kritika je porasla i ta bezrezervna i bez argumentovana kritika, i to se završi s nekim lakim prepucavanjem bez ikakvog smisla. Mislim da je to veliki gubitak i mislim da zbog toga trpi pre svega stvaralaštvo, digitalna umetnost, odnosno digitalna, ja sad opet upotrebljavam umetnost kao pojam, digitalna tehnologija je briljantna i daje nam mnogo. A mi gubimo tlo na drugom nivou.
Muzika.
zatvorenih očiju.
Beograd,
Beograd.
202.
Poruka kaže ovako, bravo Nemanja Biser u književnoj žabokrečini umišljenih, bravo i za muziku večeras, to kaže Milena. A neko čiji se broj završava na 862, mudrost Boris druže, u likovnoj umetnosti situacija je ista. U čemu je po tebi razlika između video rada u galerijama i kratkog filma?
Ovo je divno pitanje.
A ja sam baš htio ti pitam nešto za video radove, inače kroz emisiju, ali...
Nije ja moram da pomenem mog divno prijatelji saradnika Igora Simića, sa kojim sada imam izuzetno dobru saradnju. Od kada smo se upoznali, puno divnih radova smo stvorili i njega bih izdvojio od drugih mladih ljudi, pre svega zato što je iznegirao te šine u svakom smislu. Evo upravo se pripremamo da nastavimo našu saradnju i da snimimo još jedan u seriji veoma, veoma zanimljivih i uspešnih radova koji su upravo na granici filma i video rada. Ja sam se susreo sa video radom kod profesora Čede Vasića na Fakultetu dramskih. On je jedan od naših pionira tog video rada i on je čovjek slikar. Ja moram priznati da nisam razumeo video rad. Znači, to što se zove video art, ja mislim da to se svrstava u nešto što meni nije blisko i meni nije jasno. Kao i mnogi delovi moderne umetnosti. Ja stvarno nisam, ja sam čovjek klasičnog opredeljenja i ja umetnost stavljam iza zanata i stavljam ga kao sud toga da li potiče emocije kod posmatrača. Da li će neko ko se definiše kao kustos, kurator ili kritičar, da nazove nešto umetničkim delom, mene baš briga. Ako sam ja kao posmatrač video liniju i fleku, mislim, zaista stvarno cenim buđelare tih ljudi koji se bave prodajom, ali imam pravo i da ne cenim njihovo mišljenje. Video art je u toj magli. Međutim, isto tako sam se susreo i sa radovima koji nisu film, koji nisu ni kratki film, zato što jednostavno odstupaju od tog nekog filmskog narativnog izraza, čak i kod ovih eksperimentalnih filmova, a nose jedan emotivni naboj. I zaista mislim da tu leži video art, odnosno video rad. Igor i ja radimo praktično, ja volim da kažem, kratke filmove video radove. Zašto? Zato što tretiramo svaki rad kao film, po strogim pravilima filmskog izraza i jezika, a kao art zato što izbegavamo narativ kao preterano objašnjenje. I Igor kroz svoje veoma duboke filozofske potke koje stavlja ispred i iza svakog rada,
kao daje neke vrste statementa koje su ipak potrebne.
Tako je, on daje jedan onako političko-filozofski statement u svakom od tih radova, a priča ga filmskim jezikom. I zaista pravi jednu formu koja mislim da će naći svoje mesto u današnjem svetu. Film krizira, pomenuo sam, međutim, on evoluira. Imamo YouTube. YouTube je platforma koja je dostupna svima nam. Od toga da snimite kako udarate glavom u zaleđeno jezero i da skupljate lajkove na bazi sopstvene budalaštine, po principu čega se pametan stidi, budala se ponosi, niko vas ne sprečava da na YouTube stavite najozbiljnije intelektualne radove, filmske radove, serijske radove, ili vas ništa ne koči da to uradite. Zaista sam uveren da stvaralaštvo koje obuhvata filmski jezik ima svoje mesto i budućnost, možda ne u ovom obliku da se skupimo svi i odemo u bioskop i da na festivalima jedni drugima čestitamo i dodeljujemo neke nagrade, ali jednostavno taj sistem je blizak, to sam naveo, blizak našem funkcionisanju uma i neće umreti. Uveren sam da je Igorov rad i ta ironija koju on stvara, a uz pomoć mnogih divnih ljudi koji sarađuju, polako pronalazi jedan novi put koji će biti shvaćen za koju godinu. Eto, to je jedna mala elitna četa koja je ostala od tih velikih jurišnih jedinica koje sam pominjao, gde se juriša na piramidu, grade velika dela. Sada nas je jako malo, ali ja ne moram da se osvrćem ni levo ni desno, već znam da smo svi u liniji. I to je ono zadovoljstvo koje sam možda izgubio u velikim projektima. Ali mali projekti su možda budućnost.
Da, avangarda je uvek bila upravo to.
Jeste, i ne samo u tom smislu, već i u smislu da je on čovjek producent svih svojih radova i da ti radovi polako dolaze do publike u svakom smislu, i ne bih se bez optimizma izražavao o tome. Mislim da je to budućnost, da je takav izraz i sličan izraz. Mi naravno stremimo igranom filmu, ali taj igrani film će svakako imati pečat ovih radova preko kojih smo započeli našu saradnju, i to će možda biti ta nova forma u dužini dugometražna, a u izrazu jedan ozbiljan statement sa veoma, veoma snažnom vertikalom, koju ko shvati, shvatio je, a ko ne shvati, zabavit će se dužinom trajanja bar.
Nemanja, hvala ti što si bio gost ovog noćnog programa, i naravno družit ćemo se i dalje, da li u ovom studiju ili na radiju svakako, i što na neki način si uspeo da isprovociraš naše slušalce da zaista komentarišu glavno pozitivno, često postaviti pitanja, da dobežu se na temu. ono čime se ti baviš, to je veoma zanimljiv svet filmske kinematografije, proze i drugih stvari koje na neki način su već obogatile tvoj svet, pa si to malo preneo i na sve nas.
Bilo mi je zadovoljstvo da u ove kasne sate učestvujem u ovako divnom jednom razgovoru i stvarno hvala svim slušalcima koji su ispratili ovaj program.
Nema da čemu, što se tiče naše realizatorske ekipe, pozdravljaju vas i Nenog Janović Trkulja i Žarko Vladetića. Moje ime je Petar Protić. Ono što vas očekuje od 4 do 6 jeste naravno osmišljeno po vašoj meri. Jedan fin splet pesama, to ćemo tako nazvati, a onda jutarnja emisija od 6 sati.
Se fue el murmullo. Beograd, 202.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make us start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while.
She's the one.
dva.
To ste vi, ste vi.
Radio sa osmehom.
2 0 2.
Za sva vremena.
What would you do if I sang out of tune?
Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how you doing? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. I don't even say it no more. Happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it so feels like my life. Don't you know I'm gonna make it?